Noilla nappeilla. Joo, hyvää huomenta kaikille. Otsikko on, niin kuin äsken tuossa kuulitte, hyvin voidaan ja kysymysmerkki perässä. Otsikko ei varmaan ole se olennainen asia. Mä yritän tuoda muutamia näkökulmia esiin kuntaperspektiivistä tähän hyvinvointiin. Näkökulmani on aika reippaan käytännöllinen ja vähän puoli provosoivakin, mutta koettakaa kestää. Yritän pitää kaikki hereillä tuohon kahviin asti. Se on myös yksi tavoite. Se liittyy myös tähän hyvinvointiin aika vahvasti, niin kuin äsken alustuksessa kuultiin. Kunnista sen verran, että oma näkökulmani on se, että on pääasiassa ollut liikuntapuolen tehtävissä, työtehtävissä, mutta viimeiset vuodet myös kulttuuri- ja nuorisopalveluiden asioista. Olen yrittänyt saada selvää siinä määrin, että voisin kutsua itteni tämän kokonaisuuden johtajaksi Jyväskylän kaupungissa. Ja välillä tuntuu, että onnistuu ja välillä tuntuu, että ei ihan aina me kaikki ihan putkee, mutta se kuuluu tähän tämmöiseen omakohtaiseen pohdintaan. Tässä on vahva terveyden ja sosiaalipalveluiden leima, kun ruvetaan puhumaan hyvinvoinnista ja hyvinvointipalveluista. Siihen on törmännyt monella tavalla esimerkiksi kaupungin sisällä. Jopa käydään kädenvääntöä siitä, että saako liikuntapalvelut puhua hyvinvoinnin edistämisestä tai saako kulttuuripalvelut puhua hyvinvoinnin edistämisessä. Minusta ilman muuta saa, koska mehän lähdetään siitä kaikki liikkeelle tuolla kunnissa, että jo kuntalaki velvoittaa meitä tuumaamaan ja edistämään asukkaiden hyvinvointia. Ja minusta tämä on sellainen kaikkia hallinnonaloja yhteen hitsaava ajatus ja idea, jonka taakse meidän pitäisi kaikkien osata ryhmittäytyä. Tuossa on kolme sellaista tehtävää, jotka aukeaa, kun pohditaan kuntapalveluja ja kuntapalvelujen tuottamista. Ja tuo ensimmäinen, tuo millä tavalla palvelut järjestetään ja keille ne kohdennetaan, on se ikkuna, josta mä nyt tarkastelen tätä asiaa. Hyvin vähän loppujenlaista viranomaistehtävää tulen sivuuttamaan, puhumattakaan, että päästäisiin kiinni tuohon poliittiseen tehtävään näin pienen alustuksen aikana. Tällä on menty. Suomalainen hyvinvointivaltio, jonka perusyksikkö on suomalainen kunta, on niittänyt mainetta maailmalla toisen maailmansodan jäljiltä tai jälkeen jopa lähes näihin päiviin asti. Meillä on vahva maine ja pitkään ollut maine siinä, että me ollaan kohtuullisen edullisesti rakennettu järjestelmä, jossa pidetään kaikista huolta. Keskeisimmät työkalut ovat olleet kouluttautuminen ja terveydenhuolto. Jopa niin, että kun mietitään tuota vuotta, jolloin Washington Postin toimittaja on tämän asian lehteensä laittanut, niin siellä on takana jo ensimmäinen öljykriisin mukanaan tuoma pikkulama 70-luvulla ja sitten tämä isompi, joka näkyy tuossa Mikan kalvoissa tai Mikan dioissa aika moneenkin otteeseen 90-luvun alkuvuosina. Silti vielä 2005 tuumataan niin, että me täällä Suomessa eletään edelleen eräänlaisessa lintukodossa. Käytetään näitä vanhoja perusasioita ja perusmittareita, elämä, odoteikä, me ollaan entistä vanhempia ja sitten tuo meidän lasten kuolleisuus tai synnytyskuolleisuus on toinen semmoinen näkökulma. Nämä on hienoja juttuja ja nämä on tärkeää, että meillä on tällainen perusta ja tämmöinen historia. Mutta niin kuin tuossa nyt on kahden edellisen alustuksen kautta, kun olemme kuulleet, niin meillä on myös aika paljon näkökulmia ja mittareita ja kehittyneitä mittareita tänä päivänä, jotka osoittaa vähän jotain muutakin. Voidaanko me tällä mennä ja kuinka pitkälle mennään? Mä juoksutan muutaman näkökulman, tuossa äsken niitä tuli jo osa. Lasten huostaanotoista mulle selvisi, että vuoden 2006 jälkeen, se oli muistaakseni 8-9-10, tapahtui pientä rauhoittumista siinä. Toisaalta Mikan diassa taas oli huomattavasti hienovaraisemmin analysoitu asia ja löydetty sieltä jo uusia ja vähän hankalampia ongelmia tarttua kiinni. Avioerojen määrä vuodesta 70 vuoteen 2008 ei ole kovin kovassa kurssissa tällä hetkellä pitkä avioliitto, kun on ihmisiä, jotka sitä avioliittoa suunnittelevat. Tuo alkoholin kulutus osin johtuu tietysti myös alkoholin hinnasta, mutta tuo noin iso ero vuodesta 70 vuoteen 9 niin ei nyt ole pelkästään siitä kiinni, paljonko se kossupullo maksaa. Että on tässä jotain muutakin ihan varmasti takana. Tuo ylipaino on asia, jonka pari itse on työskennellyt paljon johtuen tästä omasta liikuntataustasta. Siinä on tapahtunut paljon asioita huonompaan suuntaan kaikissa ikäryhmissä. Lapset ja nuoret ja heidän ylipainoisuutensa on aika iso ongelma tietynlaisen liikkumattomuuden seurausta. Nämä elintasosairaudet tulee täältä läpi, kakkostyypin diabetes ja diabetes. Ja sitten voi kuulostaa vähän urheilumiehen mittarilta, mutta kyllä sekin jotain kuvaa, kun 80-79 vuonna Cooperin testissä on pystytty tuon verran juoksemaan ja tänä päivänä se on tuon näköinen se. Se ei ota todellakaan kantaa siihen, että kuuluuko edes nuoria ihmisiä juoksuttaa ympäri rataa 12 minuuttia. Siitä ei ole kysymys, vaan siitä, että tällä mittarilla mitattuna jotakin on tapahtunut. Erityisopetus. Se on valtava asia, joka tuolla opetuspalveluissa tällä hetkellä mietityttää, ja se, miten resursseja saadaan riittämään. Ja tuo nuorten syrjäytyminen, tuosta kun tuon kansantaloudellisen menetyksen laskee riittävän monelle vuodelle, niin siitä tulee se noin 1 000 000 euroa, joka tuossa Mikan slaidissa oli näytillä. Ja sitten ainakin noin nopealla tarkastelulla ei löydy edes tilastoja, millä tavalla pääsisi kiinni vanhusten yksinäisyyteen, joka tulee kyllä aika monesta tuutista lävitse. Uupumis- ja jaksamisongelmat työelämässä. Eevan puheenvuoro toi esiin ja valotti yhtään näkökulmaa siihen liittyen. Ja sitten lasten nuorten liikkumattomuus ja liikkumattomuuden periytyminen. Aika perustavaa laatua olevia hankaluuksia, joiden kanssa joudutaan elämään ja tuolla kunnassa miettimään, että millä tavalla palvelut rakennetaan niin, että näihin kiinni päästään. Ja mä en aio nyt käydä läpi esimerkiksi meidän organisaatio-uudistusta, jossa ryhmitellään palveluita uudella tavalla, jotta päästäisiin näihin ongelmiin kiinni. Siinä menisi seuraava 2 tuntia, kun mä rupean sitä selittämään, joten pysytään edelleen tämmöisellä vähän yleisemmällä tasolla ja helpompi seurata tätä keskustelua. Aivohalvaus, tupakoinnin riskit, lasten huostaanotot, koulujen työrauhaongelmat, hajonneet perheet, masennuslääkkeet, kolesterolilääkkeet. Ja sitten tämmöinen luku, joka ei ole tieteellisesti pätevä, mutta joka toimii ihan hyvin minun mielestä tuolla meillä eräänlaisena hahmotelmana. Me ollaan kysytty sosiaali- ja terveyspalveluiden apulaiskaupunginjohtaja Utriaisen Pekalta, että mitä hän arvioi, mikä on hänen kokeneen alan ihmisen valistunut arvionsa siitä, että kuinka paljon sosiaali- ja terveyspalveluiden budjetista uppoo niin sanottuihin korjaaviin palveluihin. Eli niihin palveluihin, joissa joku asia on jo pielessä ja palokunta hälytetään paikalle sammuttamaan tulipaloa. Eli jotain korvaamatonta on jo tapahtunut ja yritetään paikata sitä, mitä on syntynyt. Niin kyllä hän sitten pyöritteli aikansa ja laittoi sähköpostissa tuommoisen arvion, että se on noin 130 miljoonaa euroa vuodessa Jyväskylän kaupungissa. Ja se on koko kaupungin käyttömenoista noin 25%, noin neljännes. Itse kun työskennin tuolla liikunnan, kulttuurin ja nuorisopuolen saralla, niin siellä on ihan huikean paljon pienemmistä rahasummista kysymys. Ja siinä aina tuumaan mielestäni, meneekö rahat oikeaan suuntaan ja oikeisiin taskuihin. Tämä nyt oli ensimmäinen kysymys. En aio vastata siihen tänään. Opetuspuolella se on vähän pienempi kakku. Sosiaalisia ongelmia koulussa, niitä diagnostisoidaan yhä selkeämmin. Oppimisen häiriöitä diagnostisoidaan yhä selkeämmin kuin aiemmin. Haastavaa käytöstä, ilkivaltaa, niin edespäin. Kaupunkirakennepalveluissa, toi ei tule riittää mihinkään toi 200 000 euroa, mutta että tuollainen saatiin, kun Koiviston putiikista asiaa tiedusteltiin. Tuo ilkivalta ja töhriminen on myös kohtuullisen iso ongelma kaupungissa. Mutta tuosta se kakku alkaa koostumaan. Aika paljon laitetaan rahaa kiinni siihen, että asiat on jo pielessä. Tässä on se väkisinkin se kysymys siitä, että mikä on ennaltaehkäisevien palveluiden merkitys. Ja pitäisikö me jollain tavalla päästä ruuvaamaan tätä palvelutuotantoa siihen suuntaan, että sille puolelle panostetaan enemmän. Niitä on muun muassa neuvolaa. Meillä on tietysti terveydenhuollossa vahva ennaltaehkäisevä osasto. Varhaiskasvatus, opetus, kansalaisopiston palvelut, kulttuuripalvelut, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut. Kysymys on palvelujen kohdentamisesta ja siitä keskustelusta, mitä kuntalaiset tarvitsevat. tuo kakkospallukka. Äsken tuossa Mikan diassa nappasin sieltä pöllin sellaisen lauseen kuin ongelmat peruspalveluissa, jotka eivät vastaa tarpeita, säädöksiä, eivätkä suosituksia. Se, mikä on ihmisen tarve ja mikä on sitä, että ihminen haluaa jotakin ja toivoo itselleen jotakin hyvää, niin niillä on kyllä aika selkeitä eroja. Ja kuka se on, joka sen määrittelee? Jonkun se pitäisi tehdä. Mihin se raja laitetaan? Me ollaan sellaisessa tilanteessa tällä hetkellä, että meille tämä näyttäytyy sellaisena, että kuntalaisen tulee koko ajan lisää tarpeita ja meillä vähenee rahat koko ajan. Kuinka se ratkaistaan? Se on paradoksi mun mielestä. Ihan selkeä dilemma, jonka kimppuun pitäisi päästä. Ja tämä ei ole yksittäisen kaupungin tai Jyväskylän kaupungin ongelma, tämä on kyllä ongelma ihan muuallakin. Eikä ole pelkästään kaupunki- ja kuntasektorin ongelmakaan. Medikalisoituminen on jotakin sellaista, jonka avulla on tullut lisää hoidettavia. Väestö ikääntyy, se on yksi iso ongelma, hankala asia. Tämä huoltosuhde muuttuu seuraavassa 20 vuodessa aika radikaalisti huonoon suuntaan. Muuttoliike muuttaa palvelujen tarjontaa maaseutukeskusta. Ja sitten tämä aiempi, pidempi, hitaan talouskasvun aika. Tähän astihan meidän hyvinvointivaltio on aina korjannut itse itsensä. Eli pienen notkahduksen jälkeen on syntynyt selvä talouskasvun aika. Ja nyt vaan me odotellaan ja odotellaan. Ja tietyillä mittareilla talous kasvaa, mutta selvästi hitaammin kuin aikaisemmin. Ja miten tähän tilanteeseen pystytään sopeutumaan? Me eletään todella mielenkiintoisia aikaa. Ihmisten ongelmat, niitä ei voi väheksyä missään nimessä, eikä se ole mun tarkoitukseni. Mutta ne on tänä päivänä erittäin monisyisiä, niin sanottuja ilkeitä ongelmia. Ja jos meidän palvelutuotanto ei pysty siihen reagoimaan, niin meistä ei hirveästi ole hyötyä kuntalaisille. Se on ihan selvä juttu. Mä olen seurannut aitiopaikalta 7000 ihmisen uudelleenjärjestämistä viimeiset 2,5 vuotta. Ja seuraan vielä toivon mukaan seuraavat 1,5 vuotta. Ja se on melkoinen homma, kun siinä uudelleen järjestämisessä yrittää koko ajan pitää mielessä, että me tehdään tätä kuntalaisen ja kuntalaisen hyvinvoinnin tähden. Aika useasti se keskustelu lipsahtaa vähän väärillekin raiteille. Se on erittäin inhimillistä. Se on äärimmäisen hankala tehtävä. Jonkin verran voidaan kritisoida ja kritisoin myös kuntarakenteita. Kyllähän se niin on, että tämä on ollut niin loistava keksintö, tämä hyvinvointivaltio ja sen mallioppilas ja perusyksikkö, suomalainen kunta, että ei siellä ole 60-, 70-, 80-luvulla vielä nähty, että jonain päivänä se pussinpohja pilkottaa. Sitä on vaan vahvistettu ja sen on kerätty lisää väkeä ja pidetty huolta, että se verkosto on entistä tiiviimpi. Ja nyt me eletään täysin erilaisessa tilanteessa. Ja miten se tapahtuu tähän uuteen tilanteeseen hyppääminen, ettei pureta kaikkea vanhaa toimivaa? Siitähän ei voi olla kysymys. Mutta millä tavalla suunnataan uudella tavalla palveluita? Mikä se on se kuntalaisen rooli jatkossa? Onko se ihan sama kuin tähän asti? Meillä on jo pitkään eletty tämmöisessä niin sanotussa projektihelvetissä, myös täällä kuntasektorilla, jossa synnytetään projekteja sen takia, kun jotkut asiat yksinkertaisesti ei hoidu niillä perusrahoilla, mitä me saadaan. Ja mitä enemmän niitä projekteja lykätään ihmisten niskaan, niin päästään tuonne Eevan valtakuntaan ja siihen ajatukseen siitä, että millä tavalla niin kun, sitten sitä työhyvinvointia ja sitä ennakoivia sairauksia ja muita tällaisia voitaisiin ehkäistä. Et kyllä ihmisen pitää saada tehdä tiettyjä duuneja, eikä aina kaikkea sitä, mitä niskaan tulee. Täällä on valtava haaste tällä projektiyhteiskunnan perkaamisella tuolla kuntapäässäkin. Ja sitten kysymyksenä nyt jo ennakoin tätä. Meillä Jyväskylän kaupungissa vielä organisaatio-uudistus on kesken, mutta niitähän on tehty Kuopio, Oulu, Hämeenlinna ihan tässä lähivuosina astuvat uudenlaisiin organisaatioihin. Sen todellinen vaikutus, eli kun palvelut on kohdennettu uudella tavalla, järjestelty uudella tavalla, vähennetty byrokratiaa ja niin päin pois, niin millä tavalla ne vaikuttaa kuntalaisiin, sehän on täysin epäselvää meille vielä. Toki meidän täytyy uskoa siihen, että me saavutetaan jotain hyvää kuntalaisen hyvinvoinnin suhteen.
2 minuuttia, Ari.
loistavaa. Tämä pahoinvointi ei niin kuin hetkessä vähene, ei todellakaan. Ja tämä kuntien saamat tulot. Meillä on Jyväskylässä vielä sellainen erityinen ongelma, jonka te kaikki tarkkasilmäiset olette huomannut, että sen sijaan, että puhuttaisiin ja hehkutettaisiin sitä, että Jyväskylä on kasvukeskus, niin käännetään se asia niin päin, että meillä on äärimmäisen huono veropohja, koska meillä on äärimmäisen vähän veronmaksukykyistä väkeä tässä kaupungissa. Eli sillä, että me ollaan vilkas yliopistokaupunki ja opiskelijakaupunki, niin sillä on myös oma kääntöpuolensa sillä asialla. Tämä kolmas pallukka on semmoinen asia, josta voisi keskustella vähän pisempäänkin. Tähän voisi laittaa kysymysmerkin perään. Talouspolitiikan yliopiston hyvinvointipolitiikasta, että kuinka kauan se jatkuu, on yksi kysymys. Ja sitten lopuksi tämä kuntalaisten ja kansalaisjärjestöjen rooli. Miten tähän aiheeseen kiinni pääsen, mutta tämä viimeinen slaidi napsahtaa tuosta takaisin alkuun siihen, mistä kunnissa lähdettiin, että pyritään edistämään asukkaiden hyvinvointia. Ja ainakin nuo asiat tuntuisi olevan tärkeitä. Tuossa on osa eri Kallartia 70-luvulta ja sitä vähän täydennettynä. Hyvinvoinnista löytyy paljon jopa käsitteellisiä kirjoituksia. Sehän lähtee tuolta antiikin Kreikasta Aristoteleen hyvästä elämästä ja kaupunkivaltio Poliksen vapaiden miesten mukavasta keskinäistä jutustelusta siitä, että mitä hyvä elämä kellekin tarkoittaa. Ja sitten tuo viimeinen kohta, että jos me tuolta suljetaan silmämme tuolta viimeiseltä kohdalta, niin me ei tulla kunnissa pääsemään eteenpäin palvelujen uudistamisessa. Kiitoksia.
Kiitos Ari, vetää vakavaksi nämä.
Niin, mä olen kaikki. Kolmat ihan hauska ihminen.
Niin olet, mä tunnen sut, kyllä mä myönnän, että sä oot hauska. Kiitos. Joo. Hei, nyt meillä... Nyt meillä varmaan kaikkien kahvihammasta jo pakottaa, mutta jos teillä on jotain ihan... Meillä on, otetaan, nipistetään aika siitä kahvitauosta parille pikkukysymykselle, jota haluatte nyt näille äskeisille puhujalle esittää. Sinä olit siellä ensimmäisenä, ole hyvä. Ilmeisesti kommenttina oli, ei ollut kysymystä sisältä. Onko joku kysymys vielä täällä? Siellä sulla. Jätetäänkö sulle? Saat.
Vai? Vaikea kysymys. Ennen muinoahan oli, että kun oli akateeminen koulutus, oli pysyvä valtionleipä tai muu leipä, nythän ei ole niin. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, että miten se vaikuttaa. Meillähän on nyt tiedot myös vanhempien iästä ja myös tutkintojen suoritusvuodessa. Onko tapahtunut niin, että kun meillä nämä akateemiset valkokaulusköyhyölistöt tulee, että se ei jatkossa teekään tarkoitakaan sitä, että mutta kyllä selvästi näytti niin, että vaikka kun katsottiin esimerkiksi toimeentulotukea, että kyllä se koulutus siinäkin suojasi sekä lapsuuden aikana että sitten sitä seuraavaa sukupolvea, mutta onko vielä jatkossa näin, niin sitä emme tiedä, mutta näyttäisi vielä olevan, että se ei kumoa.
Kiitos Mika.
Hyvä, kiitos. Eli nyt lyhyt kahvitauko, keskustellaan aiheesta lisää siellä ja tutustutaan aulanäyttelyyn ja pyritään olemaan 10:00 tässä.
Kahvit tarjoaa siis Keski-Suomen liitto meille kaikille.